Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunun Türkiye'deki habarçısı Mendewlet Bayhan dowam ettirýän. Ten satmakda ayblanýan türkmen zenany we yaranlary tutuldy. Türkiýanyň tanymal turizm şäheri Bodrum'da ten söwdasy bilen meşgullanýan daşary ýurtly 6 zenan bilen olara araçylyk edip pul gazanýanlygy öňe sürilýän 2 türk raýaty polisiň gurunan operasiýasyna ele salyndy. Ten söwdasyna aýplanýanlaryň birem türkmenistanly bir migrant zenan. Bodrum etrap polisiň işgärleri bir aý mundan öwel Bodruma gelen we ten söwdasy bilen meşgullanan Kyrgyzstanyň raýaty 3 zenan, Russiýanyň raýaty 2 zenan bilen Türkmenistanyň raýaty bir zenany 2 hepdeläp tehniki hem fiziki görnüşde ýygarlaýar. Hünärleri çağı hekimi, kompýuter hünärmeni, şepagat uýesi we turizm ýoly bilen dolan ol daşary ýurtly zenanlaryň ten söwdasynyň iş gözläp ýörkä tanışan 43 ýaşyndaky CB we 44 ýaşyndaky HE atlar aýatlar tarapyndan gurnalýanyny kesgitlenýär. Yeterlik delil namalar jemlenenden soň operasiýa gurnan Bodrum polisi ten söwdasyny edýän daşary ýurtly zenanlardan 2 sansyny bir auto ulonun içinde zıntıyı katnaşık daka. Yine iki sansınam yönüke giyimli polisler bilen ten sövdasını ediyen makalı ele salyarlar. Polisler beyleki iki daşarı yurtlu zenanım Bodrum şehrinin Gümbet mahallesinde yerleşen bir mıykmanhanada ten sövdasını kurnayan CB ve HE adları ayetler bilen ele salyarlar. 29 yaşındaki Rusya'nın rayeti NY adlı zenan polisdaki soruqda katı gımmat mıykmanhanalarda dincallık ve şun üçünüm pulumuz derro gutordu. Bodrumu gatı kaladık. On son mıykmanhanalarda özümüze iş gödledik. Yönü gugu iş tapıp bilmedik. On son şol iki adam bilen tanışıp olorun kromosuluğuna ten sövdasına başladık. Kazancımızın yarısını ol kromosulara veriyerdik. Dine iki heptenin doğamına ten sövdasından 50 bin Türk lirası yani 14 bin Amerikan dolar meçverini pul kazandık. İş tapıp Türkiye'de kalmak maksat edindik. Hiç kim bizi ten sövdasına mecbur etmedi. Bizim hiç kime zor bilen bu işi ettirmedik deyip düşündürüş veriyar. Ten sövdası bilen meşgullanan Türkmenistanlı zenan bilen beylikli daşarı yurtlu yaranlaram deport edilme üçün Muğla velayatının polis idarasının migrantlar bölümüne tavşırılı. Ya atlap geçsek ten sövdası bilen meşgullanmakta ayıplanyan Türkmen zenanlar var arasında Türk medyasından ızgiderli mağlumatlar veriliyar. Aprel ayına Bolu velayat polisinin işgərleri Bolu şehrinin Tabaklar mahallesindeki bir öyüde 1-22 beylikli olsa 42 yaşında 2 saniye Türkmenistanlı zenan bilen olorun ten sövdasyny ýola goýup gazanç etmekde aýplanýan türk raýaty ele salynypdy. Şeýlede Antalyanyň Serik etrawynyň polisleriniň Kadriýe mahallesindäki bir mehmanhanada 150 türk lirasyna ýagny 40 dollara tenini satýan daşary ýurtly zenanlary tutunýar we olorun arasynda Jahan Hudaýberenow atly bir türkmenistanly raýatynyň bolanyny mälim edilipdi.